halkani waa idaacadda T W R oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoos soconaya muddo nus saaca. Waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbarida ah idiin soo diyaariya masiixiin Soomaaliya.
Sarreyo Masiixow samawadaha guudow siradki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaye
kusoo dhawaada dhegeystayaal barnaamijkeena dhammaantiinba waxaannu horay u sii ambaqaadi doonaa daraasaadkii la magac baxay Baibalka dhammaantii. Waxaannu caawi soo gunaanadaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos. Waxaanan idiin bilaabi doonaa kitaabkii Cisra oo aannu ugu horumarin doono horudhaca kitaabka. Habase yeeshee, maadaama aynu qarka u saarannahay ciidda dhalashada Masiixa, ayaannu wada dhegaysan doonaa qasaa'id ay inoo meeriyaan culimo Soomaaliya, waxaana hal ku dhiga qasiidada la yidhaahda Masiixeenni maalintuu dhashay weeye.
Anu madihno onu marweno anu madihno onu marweno
masihni malin tu dashweye masihni malin tu dashweye
anu masharadno onu mamusno anu masharadno onu mamusno
masihni malin tu dashweye masihni malin tu dashweye
an marhabeno onu mushahno an marhabeno onu mushahno
masihni malin tu dashweye masihni malin tu dashweye
inu morajifo mara lagu dubay inu morajifo mara lagu dubay
aben mugdiye mala ibu sheektay aben mugdiye mala ibu sheektay.
Markii noogu dambeysay waxay inoo joogtay aayada 17aad oo uu kaga waramayay rag u go'ay injiilka. Waxaa raggaasu ay ahaayeen Stabulos, Fortunatos iyo weliba Akhaios oo ka mid ahaa guddigii warqadda u keenay Bawlos markii uu joogay Efesos. Bawlos waxa uu reer Korintos u sheegayaa in saddexdaa nin ee masiixiyiinta ahi ay rag wanaagsan ahaayeen, kuwaasoo u taagnaa kiniisadda ama matali karay. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 16aad aayadda 18aad. Waxaana qoran sida tan: waayo ruuxayga iyo kiinaba iyagaa nasiyey taa aawadeed aqoonsada kuwaasoo kale. Haatan Bawlos waxa uu leeyahay waxaad iyaga uga mahad celisaa wixii ay sameeyeen kolkii ay soo laabtaan. Haddii aynu horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii koowaad ee Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos baalka 313 ee axdigii hore cutubka 16aad aayadda 19aad. Waxaana qoran sida tan: kiniisadaha Aasiya way idiin soo salaamayaan, Akula iyo Briskila aad bay idiin soo salaamayaan xagga Rabbiga, iyaga iyo kiniisadda gurigooda ku taalba. Halkaasina waa meel ay dad aad u fara badan Masiixa ku rumaysteen. Haddaan horay idiinku sii wadno xigashada kitaabka, ayaannu eegaynaa warqaddii Rasuul Bawlos u qoray dadka reer Korintos cutubka 16aad aayadda 20aad. Waxaana qoran sida tan: walaalaha oo dhammu way idiin soo salaamayaan, isku salaama dhunkasho quduusa. Haddaba dadka qaar baa waxa ay leeyihiin oo halkan ma dhunkashada ayaa laynoogu fasaxayaa, markaana jawaabtu waxay noqonaysaa haa, waase haddii dhunkashadaasu ay tahay mid quduusa. habase yeeshee dhunkashooyinka maanta sida badan ma ahan kuwo lagu tilmaami karo quduus. aayadda 12aad ee isla cutubkan 16aad ayaa waxaa ku qoran sida tan: anigoo ah bawlos ayaa salaantan gacantayda ku qoraya. bawlos waxa uu leeyahay, aniga ayaaba salaantan gacantayda ku soo qorayay isagoo taa dhiirigelin uga dhigaya kiniisadda. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa bawlos waxa uu leeyahay sida ku qoran warqaddii 1aad ee reer korintos cutubka 16aad aayadda 22aad oo leh: qofuun hadduusan rabbiga jeclayn ha inkaarnaado, rabbigeennu waa imanayaa. sayid ciise masiix waxa uu simoon butros weydiiyey oo ku yidhi, miyaad jeceshahay? waxay taasu ku qoran tahay injiilka sida yoxanaa u qoray cutubka 12aad aayadda 17aad. ma uusan weydiin butros haddii kol dambe uu dafiri doono iyo haddii kale, waxaase uu weydiiyey oo ku yidhi, may jeceshahay? hadalkaasina waa mid xitaa innaga ina hor yaallo oo tijaabo ah. waxaana dhegaystow aan ku weydiin lahaa, miyaad jeceshahay masiixa? rasuul bawlos waxa uu leeyahay, haddaanu qofku jeclayn rabbiga ha inkaarnaado. haddaba marka uu leeyahay ha inkaarnaado, ayaa giriig ahaan kelmaddu noqonaysa anathema oo ah qof habaaran. ereyga maranatha ayaa waxa uu ka dhigan yahay ama noqonayaa rabbigeennu wuu imanayaa. waxaan haddaba haatan ku soo gunaanadaynaa warqaddan 1aad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos cutubka 16aad aayadaha 23 ilaa 24. sida tan: nimcada rabbiga ciise masiix ha idinla jirto. dhammaantiin jacayl akaygu ha idinla jiro xagga ciise masiix. aamiin. waxaan haddaba intaa raacinayaa, haddii aad sayidka jeceshahay, quduusiintiisana waad jeceshahay. waxaana warqadda ay ku soo xirmaysaa iyada oo la adkeynayo jacaylka quduusiinta iyo kuwa ilaah jecel ka dhexeeya. waxaa intaa ku soo dhammaanaya haddaba warqaddii 1aad ee rasuul bawlos u qoray dadka reer korintos. waxaannu haatan idiin bilaabaynaa dhegaystayaal kitaabkii cisraa oo ka mid a kutubta taariikhiga ah ee sida kooban kaga warramaya taariikhdii reer binu israa'iil iyo sidii ay qaarkood kaga soo noqdeen musaafuriskii loogu kaxaystay baabiloon. kitaabkan uu qoray cisraa oo ka mid ahaa culimmadii reer binu israa'iil waxa uu qayb ka yahay kitaabka axdigii hore, waxaanse ku bilaabaynaa horudhaca kitaabka si aydun bal u garataan cidda uu ahaa cisra iyo kaalintii uu ka qaatay soo celintii reer binu israa'iil laga soo celiyey baabiloon. haddaba kitaabkan waxaa qoray cisra. cisra waxa uu ahaa nin ka mid ahaa shakhsiyaad dadka kitaabka aan garashada weyn u lahayn ayan garanaynin ama ayan aqoonsanaynin waxyaabihii waaweynaa ee uu sameeyey. cisra waxa uu ka soo farcamay marka hore xilqiya ah oo ahaa wadaadkii sare ee reer binu israa'iil xilligii yosiyaah uu xukumayey boqortooyadii yahuuda, sida ku qoran taariikhdii 2aad cutubka 4:3 aayadda 4:10. cisra oo isagu haatana wadaad sare ayaan ruqsad u haysanin inuu dadka ka dhex adeego marka ay hoos joogaan xukuumaddii reer baabiloon. haatan ma jiro ama halkan kuma haystaan wadaadadu macbud laga adeego, macbudkii horena waa la burburiyey oo waa kii yeruusaalem ku yiilay. iyadoo ay xaaladaasi adag ugu wacan tahay ayaa waxa uu isku koobayaa wadaadkan cisraa ah in uu barto oo uu xifdiyo hadallada ilaah. waxaa kitaabkii cisraa cutubka 7aad aayadda 6aad ku qoran in cisraa ahaa karaani aad u yaqaana sharcigii muuse rabbiga ah ilaaha reer binu israa'iil siiyey. cisraa waxa kaloo uu ahaa ama lagu yaqaanay hanuuninta iyo wacyigelinta reer binu israa'iil. hanuuninta ummadda waxa uu ku bilaabay isaga oo dadka u akhriyaya hadallada ilaah. waxaannu taa ku arkaynaa amaan ku arki doonaa kitaabkii nexemiya cutubkiisii 8aad. welibana cisra waxa uu ahaa qorihii kitaabka 1aad iyo kan 2aad ee taariikhaha iyo weliba qoraha zabuurka 119 oo ah cutubka ugu dheer ee kitaabka zabuurada. cisra waxa uu ahaa kii isku duway sinagoogaha kuwaasoo laga sameeyo meelaha ka baxsan dhulka israa'iil iyo weliba magaalada yeruusaalem, laakiin magaalada yeruusaalem waxaa ka dhisnaa macbudka sababta aawadeed looma baahnayn in laga dhiso sinagog. cisra waxaa lagu tiriyaa haddaba inuu yahay aasaasaha dariiqada loo yaqaano culimmada ama scribes oo ah kuwa qora oo xifdiya qorniinka iyo weliba wakhtiyada waxyaabaha qorniinka ku qoran la kaamili doono, waana ay ka mid yihiin wadaadada reer binu israa'iil. waxa uu dejiyey ama habeeyey shuruucda ku qoran qorniinka, kolkii dambena waxa uu hagaajiyey oo si nidaamsan u qoray kitaabka zabuurada. waa in markaa mudnaan gaara lagu siiyaa cisra inuu ahaa qofkii 1aad ee dadka ama ummadda ku hanuuniya hadalka ilaah oo keliya isagoo aan isticmaalaynin xeelado kale. su'aashuna waxa ay noqonaysaa miyaanay wixii uu sameynayay ahayn barnaamij ilaah ee dadka lagu hanuuninayay? Waxaan idinku leeyahay, waqtiyadan dambe lama hayo hanuunin khaasa oo dadku ay si joogto ah ugu soo hanuunayaan hadallada ilaah. Haddaba wacdiyo weyn oo la oran jiray Dwight L. Moody ayaa waxa uu yidhi, hanuunka xiga kan maanta aan arkay waa kii uu markaa qabtay, waxa uu noqon doonaa, buu yidhi, mid ku iman doona in dadka wax laga baro kitaabka oo keliya. Haddaba kuwa doonaya inay dadka soo hanuuniyaan iyaga oo isticmaalaya ururo iyo weliba golayaal hanuunineed oo markaa doonaya in ay xeeladahooda iyo fikradahooda dadka ku gaaraan ayaan innaba guulaysan doonin. Hanuuninta ama toobadkeenku waxa uu ku imanayaa oo keliya markii dadku ay ku soo laabtaan ama noqdaan kuwo u dhuun duleela barashada qowlka ilaah ee inoogu qoran kitaabkiisa soo jireenka ah ee Baibalka. Bal haatanna aynu eegno mowduuca kitaabka Cisraa. Mowduuca kitaabkan Cisraa waxa uu ku saabsan yahay hadallada ilaah. Kitaabkan yar dhowr jeer baa si toos ah loo soo xiganayaa kelmadda ah ereyga ilaah. Si markaa adiguba aad u eegto ayaa waxaad la soo kala baxaysaa kitaabkii Cisraa oo ka bilaabanaya baalka lix boqol ee kitaabka axdigii hore cutubkiisa koowaad aayadda koowaad. Weliba waxaad kaloo ka helaysaa weedha ah ereyga ilaah cutubka saddexaad aayadda labaad, cutubka lixaad aayadda afar iyo tobnaad, cutubka lixaad aayadda siddeed iyo tobnaad, cutubka toddobaad aayadda lixaad, aayadda tobanaad aayadda afar iyo tobnaad, iyo weliba cutubka sagaalaad aayadda afraad iyo cutubka tobnaad aayadaha saddex ilaa shan. Intuba waxaa ku qoran weedhan ah ereyga ilaah. Haddaba waxaa dadkii qarnigii Cisraa noolaa laga dareemi karaa sidii ay u jeclaayeen ama ay u soo aadayeen hadallada ilaah oo weliba ay u doonayeen inay dhegaystaan, hadday noqon lahayd dhanka diinta iyo hadday noqon lahayd dhanka bulshada, baayacmushtarka iyo siyaasadda. Waxaa giddi wada saameeyey jacaylka hadallada ilaah oo nin waliba siyaasiya ama beecmushtara ama ururada bulshada ka tirsan ama diinta u weyn waxa uu doonayey in uu garasho u yeesho qowlka rabbiga iyo shuruucdiisa. Haddaba ereyga furaha u ah kitaabkan Cisraa ayaa waxa uu ku qoran yahay cutubka sagaalaad aayadda afraad, waxaana qoran sida tan: in alla inta ka cabsan jirtay ereyga ilaaha reer binu Israa'iil. Nin ka mid a ragga aarahdooda ka dhiibta kitaabka quduuska ayaa mar uu ka hadlayey kitaabka Cisraa waxa uu leeyahay, waxaannu horay u soo aragnay in maxabuusnimadii reer binu Israa'iil loogu kaxaystay Baabiloon aanay qarankan u keenin hanuunin, laakiin buu yidhi soo noqoshadan waxa ay cusboonaysiisay oo horseeday in ay qarannimadoodii soo celiyaan. Isagoo hadalkiisa sii wata ayaa Dr. Gray waxa uu leeyahay, isla sida kitaabka Cisraa muujinayo, markii Kuros oo ahaa boqorkii Beershiya uu fasaxay dadkii maxaabiista ahaa inay ku soo laabtaan oo dhisaan macbudka, ayaa waxaa iskood isku soo abaabulay ilaa iyo konton kun oo qof oo badankood ay ahaayeen dadkii caadiga ahaa oo saboolka ahaa, inkastoo ay ku jireen qaar wadaadda ah. Kitaabka Cisraa waxa uu ahaa kan u dambeeyey kitaabada taariikhda ah, laakiin kutubta taariikhiga ah la isuguma aadin sida waqtigoodu uu ahaa. Markaynu soo gunaanannay kitaabkii taariikhaha ee aynu idiin soo akhrinay wakhti ka hor, ayaa waxa ay qisadu inoo joogtay iyada oo reer binu Israa'iil loogu qaatay maxbuus ahaan dalka Baabiloon, waxaana ay halkaasi joogeen muddo toddobaatan sannadood ah. Haddaba wax hadala oo ku saabsan iyaga ma aynan maqal sidii loo qabsaday ilaa laga soo gaaro kitaabkan Cisraa oo qisada halkeedii ka sii wadaya. Haddaba waxaa jira saddex kitaab oo taariikhiya oo la qoray markii reer binu Israa'iil loo watay maxaabuusnimada, waxaana ay kala ahaayeen kitaabkii uu qoray Cisraa, mid kalena waxa uu ahaa kii uu qoray Nehemiya, mid kalena waxa uu ahaa kitaabkii la magac baxay Ester oo ahayd gabadh uu qabay boqorkii Baabiloon. Waxaa kaloo jira saddex kitaab oo waxyinebiyada oo la qoray kadib markii reer binu Israa'iil loo watay maxabuusnimada, waxna ay kala ahaayeen kutubtaasi kii uu qoray Xaagey iyo kii uu qoray Sakariyah iyo kii uu qoray Malakii. Cisraa iyo Nehemiya isku waqti bay ahaayeen oo labadaa nin way isla shaqayn jireen. Cisraa waxa uu ahaa wadaad, Nehemiyahna waxa uu ahaa nin culimo ah oo wax qora. waxana ay u wada shaqayn jireen si loo kaamilo oo loo hirgeliyo hadafka ilaah ka lahaa Yeruusaalem. Labaduba waxa ay ilaah u ahaayeen adeegayaal oo waxa ay hirgelinayeen mashaariicdii lagu dhisayay gidaarada magaalada ku wareegsan iyo weliba guryihii caasimadda ka dhisna oo macbudkiina dib bay u dhiseen. Xaagey iyo Sakariya ayaa iyagana u wada shaqayn jiray. Waxa ay dadkii ku dhiirageliyeen in ay dhisaan macbudka. Xaagey waxa uu ahaa nin ficil badan. Waxa dadka ay ku dhiirigeliyeen inay dhisaan macbudka. Xaagey waxa uu ahaa nin ficil badan oo dadka maanta ay ugu yeeraan nin shaqo, sidaan ku arki doono markii aan soo gaarno kitaabka ku magacaaban. Haddaba dib u dhisidda iyo in la dhigo macbudka maacuuntii uu lahaa ayaa uu aad iyo aad u doonayey, waxaana uu ahaa nin xisaabtama oo ku xisaabtama waxa muuqda, ma ahayn nin suufiya ama ku shaqeeyey riyooyin iyo muuqaallo. Markiise aad eegto dabiicaddii Sakariya ayaad arkaysaa inuu ahaa nin wax arki jiray oo weliba muuqaallo badanna loo muujiyey. Marka haddaan dabiicaddooda daboolka idinka qaadno, ayaa labadaa nin midna si hagaagsan cagihiisa ugu taagnaa dhulka, midna daruuraha ayaa uu madaxa ku hayay. Haddii aad akhrisaan haddaba qisada ku qoran kitaabka Sakariya, waxaad arkaysaan in uu muuqaal ku arkay gabadh dambiil wadata oo hawada dhex maraysa. Markii aad taa u fiirsato, waxaad arkaysaa inay yihiin waxyaalo aan aalaaba la arag oo la odhan karo waa kayr caadi. Muuqaalada caynkaasa Xaagey ma uusan arki jirin, laakiin waxaa xitaa xiise leh in Sakariya aanu innaba ka fakaraynin amaanu diiradda saaraynin cabiraadda macbudka, aasaaska, iyo weliba sida irdihiisu ay noqonayaan. Xaagey waxa uu ahaa nin ficil leh oo ficil wax ku sameeya, Sakariyahna nin muuqaalo badan loo muujiyey, kuwaasoo aan la sharixi karin. Habase yeeshee labaduba way wada jireen, isla sida Cizra iyo Nehemiya u wada jiri jireen. Xaagey oo ahaa nin caadi ah iyo Sakariya oo ahaa nin qarsoodi badan loo muujiyey oo aftahanna ahaa ayaa wada socon jiray oo ilaah baa sidaa u hagaajiyey. Nin waxa uu rumaysan yahay waxyaabaha muuqda oo uu xoogga saarayo, ninna waxa uu xoogga saari jiray waxyaabaha qarsoodiga ah ee aan muuqanee ilaah. Haddaba kutubtii ay qoreen Sakariya iyo Xaagey waa in lala barbar dhigaa oo lala bartaa kitaabkan Cizra qoray, waayo kutubta oo dhan waxa ay ka hadlayaan ama la qoray markii macbudka la dhisayey, waxaana loo qoray in lagu dhiirageliyo dadkii dhisayey macbudka, inkastoo weliba loo qoray danta ilaah. waxaa markaa Cizra leeyahay sida ku qoran kitaabkan ku magacaaban cutubka shanaad aayadda koowaad baalka 605 ee axdigii hore, inkastoo aynan weli gaarin sidan. Haddaba nebiyadii ahaa Xaagey, Sakariya ina Iddo ayaa wax u sii sheegay yuhuuddii deganayd Yuhuuda iyo Yeruusaalem oo magaca ilaaha reer binu Israa'iil ayaa ay wax ugu sii sheegeen. Haddaba kitaabkan Cizra ayaa waxa uu u kala qaybsamaa laba qaybood. Mid waa ka soo noqoshadii maxbuusnimadii loogu haystay Baabiloon oo uu hoggaanka u hayay Sarubaabil, sida ku qoran lixda cutub ee ugu horreeya, waxaana soo noqday markaa ilaa iyo 100,000 oo Yuhuuda. Waxa markaa qaybta ugu dambaysa ay ka hadlaysaa wax ku saabsan soo noqoshadii ilaa 200,000 oo Yuhuuda oo uu hogaaminayay Cizra oo ahaa wadaad ka mid a wadaadada reer binu Israa'iil ka soo farcamay, sidaan horeba idiinku soo sheegnay, Xilqiya oo ahaa wadaadkii sare. waxaa markaa qaybta ugu dambaysa ay ka hadlaysaa wax ku saabsan soo noqoshadii ilaa 200,000 oo Yuhuuda ay la soo noqdeen hogaamiyihii Cizra ahaa. Cizra waxa uu ahaa wadaad reer binu Israa'iil oo ka soo farcamay, sidaan horey idiinku soo sheegnay, Xilqiya oo ahaa wadaadkii sare xilligii boqor Yosiya uu xukumayay Yeruusaalem. waxaana ay ka bilaabanaysaa qisadu cutubka 7 aayaddiisa 10aad. waxaana kitaabkan oo dhaniba uu ka kooban yahay ilaa iyo 10 cutub, waana kitaab taariikhiya oo ka hadlaya ama sii wadaya taariikhdii soo jireenka ahayd ee reer binu Israa'iil. waxaannu haatan si toosa idinku bilaabaynaa cutubka 1aad iyo 2aad oo isku wada ah hal mawduuc, waana amarkii ka soo baxay Kuros oo ku saabsanaa in wixii ka haray Yuhuuddii joogtay Beershiya ay ku noqon karaan dalkooda haddii ay doonayaan. waxaana markaa aannu ku horumaraynaa amarkii Kuros oo ahaa boqorkii Beershiya ka soo yeeray. waxaan markaa xigashada ka bilaabaynaa kitaabkii Cizra oo qayb ka ah kutubta axdigii hore baalka 600 cutubka 1aad aayadda 1aad, waxaana qoran sidatan: in ereygii rabbiga ee Yeremiya afkiisa ka soo baxay uu ahaado aawadeed, sannaddii 1aad oo Kuros oo ahaa boqorkii Faris ayaa rabbigu kiciyey ruuxii Kuros oo ahaa boqorkii Faris oo isna boqortooyadiisii oo dhan ayaa uu ogeysiis ugu dhawaaqay oo weliba qoray oo waxa uu yidhi, haddaba wixii uu yidhi dib baynu idinka sheegi doonaaye aynu ka faalloonno aayaddan koowaad. Waxaad haddaba ogaataa in islamarkiiba Cisra ku bilaabay inuu adkeeyo sida hadallada ilaah had iyo goorba runta ugu arooraan. Waxaa kaloo laynoogu sheegay aayadda koowaad Kuros oo ahaa boqorkii Bersiya. Kuros waxa uu ahaa nin fikraddiisu toosan tahay marka laga hadlayo boqorradii hore ee dhulka ka talin jiray. Waxa uu haddaba soo dhex gelay taariikh ahaan waxii horey loo waxyooday oo isagoo aan dhalan muddo marka laga joogay 2000 oo sannadood ayaa laga sii hadlay inuu iman doono oo uu noqon doono boqorka Bershiya. Waxaa ku qoran kitaabkii Eshaaciyaah oo ahaa addoonkii rabbiga cutubkiisa 44aad aayadda 28aad baalka 931 ee axdigii hore sida tan: kan boqor Kuros kale isagu waa arijirkayga oo waxa uu oofin doonaa waxaan jecelahay oo dhan, oo xataa Yeruusaalem kale iyada waa la dhisi doonaa oo macbudkana ku leh aasaaskaaga waa la dhigi doonaa. Ishaaciyaah oo nebigii ahaa oo waxyigan horay u sii sheegay ayaa waxa uu leeyahay haddana sida ku qoran cutubka 54aad aayadda 1aad waa isla baalkaase, waxaana qoran sida tan: rabbigu waxa uu ku leeyahay kan uu subkaday oo ah Kuros oo uu gacantiisa midigayay inuu hortiisa quruumo ku hoosaysiiyo oo uu boqorro dhexdooda guntiga ka furo, inuu hortiisa albaabada ka furo, albaabadaasna aanay mar dambe xidhmin. Haddaba Kuros waxa uu si ahaan matalayaa Masiixa marka la leeyahay waa arijir, habase yeeshee waa matalaad un. Daniel ayaa waxaa Kuros uu ahaan jiray ra'iisul wasaare, waxaana uu Daniel ku guulaystay in boqorkii Kuros ahaa garasho weyn u yeesho ilaaha baaqiga ah. Kuros waxa uu garanayay wixii uu sameynayay markii uu amarkan bixiyey, kaasoo uu boqortooyadiisa oo dhan ku ogeysiinayay siideynta laga siideynayo reer Binu Israa'iil maxaabiisnimada, oo kii doonaya uu si xor ah dalkiisa ugu noqon karo. Waxaa haddaba laynoo sheegayaa in doonista ilaah lagu kaamilay ficilka Kuros sameeyey. Haddaba waxyigan dhab ahaan baa loo kaamilay, waxaana ay ahayd markii uu xukunka qabtay Kuros isla markii Daniel loo muujiyey waxyo fara badan oo uu ku jiro waxyigii 77aad ee Israa'iil khuseeyey. Haddaba ugu dhowaan 4 meelood marka loo qaybiyo waxyada ayaa kitaabka Baibalka meel waxa ay tahay waxyi, waxyo fara badanna waa la kaamilay. Waxyigan ku qoran kitaabka Cisra cutubka 1aad aayadda 1aad ayaa gebi ahaantiiba la kaamilay. Waxaa markaa lasoo kaamilay markaan eegno waxyada kitaabka ku qoran ilaa iyo 300 oo waxyi nebiyeed oo khuseeyey imaanshaha 1aad ee Masiixa, kuwaasoo cilmiyan haatan lasoo kaamilay. Haddaba dhalashadii Masiixa ayaa horay loogu sii sheegay axdigii hore, oo 4 shay baa laga sii sheegay dhalashadiisa, waxaana ay kala ahaayeen: waxay ahayd in uu Beytlaxamtii Yahuudiya ku dhasho sida ku qoran kitaabka Malakii 1, waxaa kaloo ay ahayd in loogu yeero Nazarin sida ku qoran Injiilka sida Mataayos u qoray cutubka 2aad aayadda 28aad, 2, waxaa kaloo laga sii sheegay in Masar loola carari doono sida ku qoran kitaabka Hosheeca cutubka 11aad aayadda 1aad, 3, waxaa kaloo qoran in Raama cod laga maqlay. Rama waa magaalo yar oo ku dhow Yeruusaalem. Waxaa waxyiga qoray nebi Yeremiya oo lagu yaqaanay in waxyadiisa la arko, waa qodobka 4aad kaasna. Haddaba Injiilka sida Mataayos u qoray ayaa laynoogu sheegayaa waxyadan, waxaana uu inoo hor keenayaa Masiixa oo leh taariikh. Haddaba waxyada lasoo kaamilay waa kuwa ku qoran Injiilka sida Mataayos u qoray cutubkiisa 2aad, waxaa kaloo lasoo kaamilay waxyiga ku qoran Cisra cutubka 1aad aayadda 1aad. 70 sannadood kadib markii maxbuusnimada loo qaatay reer Binu Israa'iil, ayaa loo sheegay inay si xorriyad leh ay waddankooda ugu noqon karaan, waxaana sidaa ku yidhi boqorkii reer Bershiya, habase yeeshee dad aan badnayn ayaa ka soo noqday Yeruusaalem. Haddaan baalasha kitaabka taariikhiga ah dhex marno, ayaannu haatan eegaynaa aayadda 2aad ee isla cutubkan 1aad, waxaana qoran sida tan: Kuros oo ah boqorkii Faris waxa uu leeyahay boqortooyooyinka dhulka oo dhan, waxa isiiyey rabbiga ah ilaaha samada, oo waxa uu igu amray inaan isaga guri ugu dhiso Yeruusaalem oo ku taalla dalka Yuhuuda. Haddaba amarkan uu soo saaray Kuros waa mid ahmiyad ballaaran. Marka ugu horreysa waxa uu inoo sheegay in la siiyey boqortooyooyinka dhulka oo dhan, oo soomaaliya ay ku jirtay beriga, inkastoo aanay ahayn sida maanta ay tahay. Xilliyadii hore dadka soomaalida ahi waxa ay ku noolaan jireen xeebaha, waa kuwooda ilbaxda ahe, waayo xeebuhu waxa ay lahaayeen ilbaxnimo aad u fog. Haddaba Kuros waxa uu ahaa nin boqortooyinka dunida oo dhammiba ay u adeegaan, oo waxa uu leeyahay waxa i siiyey rabbiga ah ilaaha samada. Kuros ayaa boqoradii waagaas ugu weynaa. Waxaa markaa Kuros uu gartay in jagadiisan ilaah siiyey, waxaana maanta aan la yaabanahay haddii hogaamiyaasha dunidu ay garanayaan arrinka ah in ilaah soo gaarsiiyey iyaga heerka ay haatan taagan yihiin iyo in kale. Haddaba haddii ay garanayaan iyo haddii aanay garanaynba, waxaa heerkaa soo gaarsiiyey ilaah. Waxaa markaa dareenkiina aan u soo weecinayaa weedha Kuros leeyahay ee ah rabbiga ah ilaaha samada. Haddaba marka sidaa uu leeyahay ayaa ay kaa yaabinaysaa ilaaha samada uu ka hadlayo Kuros. Welibana waxaa kaloo ka hadlay Ezra, Nehemiya iyo Daniel. Haddaba ereygan lagu sifeynayo ilaah ayaanaan horay ugu sii arag kutubtii kuwan ka horreeyey. Sidaad markaa haatan arkaysaan, kadib markii Yeruusaalem la qabsaday oo la burburiyey, ayaanu ilaah joogin macbudka amaan lagu xiri karaynin inuu weli karubiimta ku dhex jiro. Waxaa kaloo markaa halkaa ka tegay ammaantii loo yaqaanay Shakina. Waxaa haddaba in ammaantii Shakina ay meesha ka tagtay loo muujiyey Xisqeel oo ahaa nebi ama wax arke reer binu Israa'iil ah. Sababta aawadeed ayaa wixii ka dambeeyey markii reer binu Israa'iil loo kaxaystay maxaabiisnimada kutubtii la qoray waxaad ku arkaysaa weedha ama magacan loogu yeerayo ilaah oo waxaa la leeyahay rabbiga ah ilaaha samada.
halkani waa TWR, idaacadda TWR oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka. Waxaa barnaamijkan oo kala aad ka maqli doontaan habeen dambe, hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan somtwr@twr.co.ke. haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan, fadlan mar kale booqo www.twr360.org amase www.ttb.twr.org amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli kara dhegaysiga TWR 360. Haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco, fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama commentska, inana jawaab degdeg ah ayaannu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaa. Halkani waa TWR oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqo leh inta aynu ka gaari doono waqti aynu ku kulanno barnaamij la mid ah kan caawiyay aad maqasheen. Waxa aan idinku leeyahay nabadda Ciise Masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba. Aamiin.